La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Iată-ne din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Fiți binecuvântați!
Emisiune în reluare.
Să fiți cu luarea minte la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească printr-un misionar de departe. Este în mijlocul nostru, este în studioul nostru, doamna Cristina Buliga. S-a întors după ceva perioadă. Bine ați revenit!
Mulțumesc și bine v-am regăsit!
Vă invit să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune, pentru că așa începem noi, toate lucrurile bune se încep cu rugăciune. Să cereți în rugăciune binecuvântarea Domnului peste toți ascultătorii noștri.
Doamne, îți mulțumesc că în seara aceasta ai îngăduit să fim aici și prin toate mijloacele moderne din ziua de azi să putem să vestim cuvântul Tău, dragostea Ta și prezența Ta printre noi. Doamne, Te rog să binecuvântezi fiecare ascultător și mesajul nostru, Doamne, să atingă inimile celor care au o chemare pentru o lucrare prin care să vestească Evanghelia celor pierduți. Îți mulțumesc pentru timpul nostru și știu, Doamne, că Tu ești alături de noi și că tot ce facem, o facem pentru Tine și spre slava și gloria numelui Tău. Amin.
Amin. Vă mulțumim. Dragi ascultători, pentru că nu deseori ne auzim, ne întâlnim cu un misionar chemat de Dumnezeu într-o țară îndepărtată și într-o lume și într-o situație destul de grea, nu material, ci spiritual, o să auzim imediat despre ce este vorba. Am selectat ultima parte a mărturiei personale pe care Sfântul Apostol Pavel, marele misionar sau cel mai mare misionar a tuturor timpurilor după Domnul Iisus, o spune el această mărturie în fața împăratului Agripa. Și spune așa în Faptele Apostolului, capitolul 26, de la versetul 16, mărturisește el și noi citim, ascultăm. Dar scoală-te și stai în picioare, i-a zis Domnul, căci m-am arătat ție, pe drumul Damascului, ca să te pun slujitor și martor atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimet, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. De aceea, împărate Agripa, mărturisește Pavel, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Ce am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Întrucât veniți mai rar, doamnă Cristina, la Constanța, chiar dacă sunteți constanțeancă, nu, la
da.
Origine, v-aș ruga să readuceți aminte ascultătorilor noștri, pentru că ați mai fost în studioul nostru, despre câte ceva despre dumneavoastră și despre chemarea în misiunea aceasta pe care o să o definiți dumneavoastră.
Da, deci e foarte mult de spus cum am ajuns eu în Olanda, pentru că misiunea pe care o la care m-a chemat Domnul acum 6 ani este să lucrez cu victimele traficate în vederea exploatării sexuale și ei totdeauna spun pe drept și simplu cu fetele din prostituție. Este un câmp de lucrare foarte greu, atât spiritual cât și, să zic, emoțional, pentru că este locul unde toată lumea și oricine din lume crede că aceste fete fac ceea ce fac pentru că își doresc. E o meserie, între ghilimele spus, și e treaba lor. Nu e responsabilitatea noastră. Nici eu nu știam de ce Domnul m-a chemat să plec în Olanda, pentru că eu plecasem din țară în 2003, locuiam în Spania, aveam cu totul alte perspective pentru viitor, studiam...
Conduceați destul de bine?
Da, deci studiam partea comercială, lucram la o companie pe contracte cu, deci, vânzări și cumpărări și domeniul meu, dorința mea era să fac negocieri și relații internaționale. În lumea spirituală tot asta fac, negociez întoarcerea la Domnul a multor femei din foarte multe
colțuri
din lume, pentru că vorbind mai multe limbi străine, deci am ocazia să vizitez sau să vorbesc cu femeile traficate din America de Sud, din Africa, din Europa, din Asia, dar cele mai multe sunt cele din România, pentru că trebuie să spunem cu durere, România e pe primul loc în Europa și suntem catalogați în foarte multe țări din vest ca țara exportatoare de prostituție.
Pe primul loc în Europa?
Da.
Nu știam, știam de locul 2 sau 3, dar uite că între timp am progresat în ghilimele și noi la un capitol. Din păcate, dragi ascultători și mai ales drage mame, drage bunici, apropiați-vă de radio și ascultați cu atenție ca să nu vi se întâmple și dumneavoastră ceea ce o să auziți în continuare. Dumneavoastră, mă refer la familia dumneavoastră, fetelor, nepoatelor sau, Doamne ferește, apropiatelor dumneavoastră. Vreau să ne și sunați la 0341880867, tarif normal, și să îi faceți, bineînțeles, urări și încurajări, și aduceți încurajări doamnei Cristina Buliga, care lucrează într-un domeniu foarte greu, deja ați auzit, și de ce nu să-i pună și întrebări de care aveți nevoie.
Ce aș putea să spun? De timp de... Deci de 6 ani lucrez cu fetele din Cartierul Roșu din Amsterdam. În Haga lucrez de aproape 2 ani. Am lucrat în Belgia cu o organizație în Anvers, în nordul Belgiei, și colaborez cu organizații din, cu două organizații din Italia. Am fost și în Italia, pe străzile din Italia. Sunt foarte multe fete, deci de ce spun că sunt foarte multe și poate multora ni se pare sau li se pare când spun că suntem în primul loc? Atât vreau să dau un exemplu. Am pe o rază de un kilometru, într-unul din, în afara uneia dintre orașele în care am fost, erau 30 de românce, fete între 16 și 20 de ani, 22. Fetele de 18-19 ani, cele care sunt plecate din, nu numai din mediul rural, deci majoritatea sau 100% spun familiilor că ele lucrează în diferite domenii de activitate. Cele mai multe sunt babysitter, lucrează în curățenie, în restaurante, menajere în hoteluri și așa mai departe.
Dar realitatea este?
Realitatea este cruntă, pentru că în Olanda, dacă nu știi limba olandeză, nu poți să lucrezi.
Nici măcar babysitter.
Nici măcar babysitter sub nicio formă. Nu există îngrijitor pentru bătrâni în Olanda să angajeze, pentru că ei au organizații. Și acolo țara, Olanda este prima țară din lume cu numărul cel mai mare de voluntari. Deci acolo nu poți să zici că lucrezi cu bătrânii. În restaurante și baruri poți să găsești, dar trebuie să știi limba engleză foarte bine și fiind român te angajează.
Din start
ai pierdut un punct pentru că ești român. Noi suntem ultimii care am primit drept de muncă și foarte greu să găsești de lucru. Și atunci mai toate fetele sunt plecate prin Germania și lucrează în Olanda, prin Olanda și lucrează prin Germania, în bordeluri, cluburi striptease, există un anume serviciu escort, subescort, hoteluri, apartamente și 90 și poate să zic aproape 90% dintre fete, aceste fete sunt traficate. Deci au în spate un traficant, un proxenet.
Imediat o să discutăm despre cauza acestui fenomen dramatic care ne vizează, iată, pe noi românii suntem pe primul loc la problema aceasta și trebuie să știm cauzele în primul rând și ce să facem. Mă refer la cei care ne ascultă să-și verifice fetele și prietenele care sunt plecate, dacă nu cumva au fost prinse în acest fenomen. Dar până acolo vreau, ai omis să ne spui sau am sărit imediat la fenomen. Cum ai ajuns să pleci din situația bună care aveai în Spania, nu?
Da, da. Și, cum am ajuns în Olanda? Da,
da, da,
deci
în situația asta destul de dificilă, dar binecuvântată de Dumnezeu.
Ia, e o poveste specială, pot să spun.
Pe scurt, că
pe scurt, că e foarte lungă.
Cineva, da, da.
Da, deci am,
măcar să ne aducem aminte celor care
aminte. Da. Deci am, pot să zic că într-una, eram în 2009, în martie, eram la birou, lucram și o voce îmi spunea, pleci în Olanda. Deci era o voce interioară pe care auzeam.
Un vis, nu, deci rugăciune.
Eu de obicei în pauza mea de cafea mă rugam și trebuia, după momentul acela de rugăciune al meu, ceva îmi spunea în interiorul meu, pleci în Olanda.
Știați olandeză? Aveați
nu,
prieteni?
Nu, nici nu știam olandeză, nu știam, n-aveam prieteni în Olanda. Îmi plăcea țara și cultura și istoria, mi-a plăcut foarte mult și știam despre Olanda. Dar aveam un vis de când eram mică, de la 12 ani, să merg în țara unde toată lumea merge pe bicicletă, pentru că îmi doream să am bicicletă și părinții nu mi-au cumpărat la vremea respectivă.
Așa.
Dar de la 12 ani și până la vârsta la care am plecat, deci au trecut destul de mulți ani, nimeni nu a crezut că pot să ascult o voce interioară și să știu că e a Domnului și să plec, dar sentimentul acela de siguranță și de pace pe care ți-o dă doar Duhul Domnului, că El te cheamă,
ești în voia Lui.
Dacă sunt în voia Lui, a fost foarte mare. Deci nu știam pe nimeni în Olanda și atunci am cerut Domnului, m-a rugat foarte mult, am postit câteva luni să am o confirmare de plină, dacă pot spune așa, că e locul meu acolo. Am fost într-o mică excursie să văd de ce mă cheamă Domnul în Olanda. Realitatea e că am fost cu prietena mea și la hotelul la care stăteam noi se organizau tururi de vizitare și a Cartierului Roșu, pentru că este un punct turistic celebru în toată lumea. Nu am vrut să merg, știam că e criminalitate, ce citisem eu, spuneam nu vreau să merg, Elena, nu. Totuși am cedat și ne-am înscris în acel tur grup. N-am rătăcit, era seara. Vă spun că în momentul în care am intrat pe străzile acelea unde sunt numai vitrine și coffee shop-uri, deci bar unde se fumează marihuana și cannabis și tot, deci o lume stranie. Deci mergând pe acolo, de fapt, îți dai seama că mergi pe străzile unui infern existent pe pământ la ora actuală. Simțeam că îmi urdăresc ochii și spuneam, Doamne, iartă-mă că sunt aici, iartă-mă, am păcătuit, nu trebuia să vin aici. Cert este că a trebuit să căutăm grupuri, am intrat într-o sală unde pot să spun că e groaznic, deci ce se întâmplă acolo este groaznic, pentru că sunt săli de teatru unde fac sex pe viu și publicul privește și de ce degradant, mai mult decât degradant. Am ieșit de acolo și strigam către Dumnezeu așa în gândul meu, Doamne iartă-mă și-ți promit bani, aur, să-mi dai munți de aur și nu mă mai întorc aici. Să mă moare cineva și nu mai vin aici. Îi spuneam Domnului ca după 9 luni de zile Domnul de fapt să mă ducă acolo și să lucrez ca și voluntar, pentru că acesta a fost planul Lui, să văd acea durere și acea lume pierdută pentru care El plânge, pentru că eu sunt sigură că Domnul nostru varsă lacrimi pentru aceste fete pierdute, pentru aceste suflete care se pierd fără să știe unde ajung. Și am primit așa, deci confirmarea Domnului că trebuie să merg acolo. Am cunoscut o biserică pentecostală, pastorul din Biserica Baptistă, pentru că eu am fost în Biserica Baptistă din Spania, din Madrid, îmi spunea, pentru că te cheamă Domnul, trebuie să asculți vocea Lui, El are biserica pregătită pentru tine. Și atunci am căutat o biserică olandeză, am zis, dacă merg în Olanda, să merg la o biserică olandeză. Și acolo m-am simțit acasă. Simțeam că e casa în care mă cheamă Domnul și Când am vorbit la întâlnirea cu noi veniți în biserică, cei de acolo spuneau, noi iubim foarte mult România și biserica noastră se roagă foarte mult pentru țara voastră. Ne bucurăm că ești aici. Și atunci am știut că Dumnezeu nu întâmplător m-a dus acolo. Pe scurt, că povestea e lungă, în decembrie biserica a organizat o cină pentru toți cei din biserică. Am fost și eu și o fată m-a întrebat, de ce ești aici în Olanda? Zic, nu știu, am 3 luni de când întreb pe Domnul ce caut eu aici, pentru că nu pot să-mi găsesc de lucru. Am crezut că mă aduce aici să lucrez mai puțin, nu știu de ce sunt. Și m-a întrebat ce părere am despre prostituate, ce cred despre ele. Și în acel moment am avut așa o inimă plină de compasiune și de milă pentru ele și am spus, nu pot să le condamn, pentru că nu știu ce le-a adus acolo și nu știu de fapt ce se întâmplă cu ele acolo. Și cred că este degradant și umilitor tot ceea ce li se întâmplă. Și am zis, poate de asta m-a chemat Dumnezeu aici, nu știu, povestește mai mult. Și atunci mi-a spus că are un prieten, lider de unei organizații și au nevoie de un vorbitor, o vorbitoare de limba spaniolă. Dar tu vorbești și limba română și ești româncă și sunt foarte, foarte multe românci acolo. Au luat legătura cu mine, cei la organizație, m-am întâlnit cu ei, am plecat pe stradă și unde, în același loc unde îi promisesem Domnului că nu mai merg niciodată și dacă mă plătește în aur. Ei, am intrat în prima vitrină pentru că acolo noi mergem în vitrină, echipe de câte 2 persoane, intrăm în vitrinele lor și stăm de vorbă cu ele și în momentul în care vorbeam, traduceam pentru liderul organizației despre, deci în spaniolă, în limba engleză, pentru că la început, neștiind olandeză, vorbeam în engleză, mi-am dat seama că dacă Domnul Iisus ar fi acolo, ar lua în brațe să spună, fiica mea și pentru tine a murit pe cruce. Și atunci am făcut lucrul acesta, am îmbrățișat-o pe acea femeie. Și ea mi-a spus, cum îmbrățișez pe mine? Pentru că eu sunt un nimeni și sunt de murdară și nimeni n-a făcut lucrul acesta pentru mine niciodată. De ce îl faci tu? Și atunci am spus, pentru că Domnul Iisus te iubește și pentru că El nu a murit pe cruce doar pentru noi, cei de aici, din afara vitrinilor, ci și pentru voi care sunteți aici în vitrină. I-au dat lacrimile și atunci mi-am dat seama că, de fapt, Domnul pentru asta m-a chemat, să duc dragostea Lui către ele și, așa cum spunea și Apostolul Pavel, Evanghelia trebuie vestită oricărei persoane, indiferent de ce s-a întâmplat în viața lor. Și asta fac de 6 ani.
Așa este și aici ar trebui să aduc aminte chemarea și misiunea Sfântului Apostol Pavel din versetul 18 și cred că este și misiunea ta în lucrarea aceasta, să deschizi ochii cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, prin dragostea lui Hristos, să deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, unde e mai evidentă puterea satanei și transferul acesta miraculos către Dumnezeu, decât în cartiere și în zone și în domeniul acesta. Și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Cred că în partea a doua emisiune o să discutăm mai mult, cu toate că e mai scurtă partea a doua, despre experiențe, da, ale eliberării, ale transferului din întuneric la lumină, din împărăția celui rău în împărăția lui Dumnezeu. Dar acum să amintim ascultătorilor noștri, mamelor, bunicilor și fetelor care ne ascultă, cum se poate ajunge într-o nenorocire, într-o situație dramatică ca și aceasta și care ar fi cauzele, câteva din ce ai întâlnit, mai ales pe teren.
Da, deci toată lumea crede că e vorba despre sărăcie materială, spre financiară.
Sau în cultură, poate?
Mai puțin în cultură. Este, eu, în experiența mea, pot spune că este vorba de sărăcie spirituală.
Pentru cauza numărul unu?
Numărul unu, sărăcia spirituală. Clar.
Necunoașterea de Dumnezeu.
Necunoașterea de Dumnezeu și necunoașterea valorii și mai mult necunoașterea Proverbe 30, 7 și 8. Pentru că acolo ne spune... Spunea Solomon, 2 lucruri cer. Să nu fiu bogat încât să nu mai pot
să uit de tine,
să uit de tine și să nu fiu sărac
ca să încerșesc.
Să încerșesc și să
mă umilesc,
umilesc,
da.
Și să nu mai
să recurg la acte orice.
De ce asta spun
chiar
eu?
Chiar și la păcat.
De ce asta spun? Pentru că foarte multe fete îmi spuneau, nu am vrut să stau pentru 600 de lei sau pentru 1000 de lei în țară, am plecat că mi s-a promis un salariu de 1000 de euro și de fapt nu am decât 50 de euro pe lună.
Asta una din minciuni. Cealaltă minciună e că va lucra în alt, cu totul alt domeniu.
Li se spune de foarte multe ori că vor lucra în alt domeniu. Sunt fete care știu că pleacă în prostituție, dar nu știu ce înseamnă prostituția.
Deci o parte dintre ele, parte din chiar ele, conștient
pleacă. De ce? Pentru că au în spate un abuz sexual din copilărie. Sunt abuzate de tați, de bunici, de frați mai mari, de unchi, și atunci sentimentul de rușine și de...
A dispărut.
Da, deci respectul de sine a dispărut și atunci spui, dacă toți sunt un nimeni, mă duc măcar să mă răzbun pe bărbat, și de fapt nu-și dă seama că este reversul invers, că ea este distrusă. Sunt fete a căror părinți sunt extrem de abuzivi. Le bat, le tratează foarte rău. Sunt abuzate emoțional. Îmi spunea o fată, era într-adevăr puțin mai, nu, probabil cum își doreau părinții, nu știu, și spuneau, m-am săturat să-mi spună, uite-te la tine cum arăți și uite-te cine ești. De fapt, ei uitau că era fata lor. Și a plecat cu prietena ei să le demonstreze părinților că e cineva. Își dorea să meargă să lucreze, deci dorința ei legitimă a fost să aibă un loc de muncă normal. Dar n-a știut că, de fapt, prietena ei plănuise să o vândă.
Era un traficant, de fapt.
Da, era, de fapt, un traficant și a vândut-o. Când a ajuns în Italia, a vândut-o. Există și un fenomen al lover boy, acești iubiți care le fac să îndrăgostească
apar
de ele.
Apar așa de nicăieri și...
Și le sucesc mințile, le spală creierul între ghilimele, pentru că cel mai greu de scos din prostituție sunt fetele care au un iubit, pentru că în ultima perioadă asta aud. Toate fetele de la 12 ani încep la noi în România să aibă iubiți. Nu mai au prieteni, nu mai au colegi, nu mai au amici, au iubiți. Ei, acest tip de iubit încep să le racoleze de pe la 16-17 ani, într-un an de zile le-au spălat creierul, nimeni nu mai poate să spune nimic, el se infiltrează, între ghilimele spus, în familie, cunoaște situația familiei, vine așa cu promisiune extraordinară, eu am rude în străinătate și ne facem viața acolo, și noi trăim așa în România dorința sau filozofia castravetelui, ne dorim totul într-un timp foarte scurt, într-un an să avem și mașină, super lux și apartament sau casă, vilă, piscină, toate într-un an de zile. Ei, și pe această promisiune extraordinară că într-un an avem de toate, părinții cu foarte mare ușurință dau voie fetelor să plece.
După ce, bineînțeles, că și ei sunt amăgiți.
De ce? Pentru că ne uităm că Dumnezeu a spus că familia se întocmește în baza legământului său. Și atunci, ușurința de a lăsa să trăiască într-un concubinaj ieftin, ne scapă de griji, nu mai dă divorț sau nu plătește așa de mult, între, cum se spune în lume, îi fac pe părinți să accepte să plece fata cu acest băiat.
Crai,
acest iubit care după un an de zile, de cele mai multe ori când el și-a pe vânzarea trupului, el își construiește în țară, într-adevăr, într-un an de zile, o casă, un apartament și o mașină, toate pe numele lui sau pe numele bunicii lui, și o lasă, o vinde, după care o vinde unui proxenet și atunci intră să fie în rețeaua traficanților. Nu mai poate pleca pentru că șantajul este arma care o ține departe de familie. Frica de a afla familia ce se întâmplă, pentru că familia o respinge, chiar dacă familia primește bani. Și o spun foarte multora, în momentul în care voi ați primi banii de la ea, de fapt ați fost complicii acelui proxenet, iar acum n-ar trebui să o respingeți, ci ar trebui să o ajutați să se reintegreze în societate, ce se întâmplă foarte rar. Și atunci fetelor le este teamă să spună, nu povestesc și ne este foarte greu să le ajutăm. Le scoatem din vitrine, le ducem în adăposturi, dar presiunea familiei că trebuie să muncească în străinătate să trimită bani acasă este așa de mare că de multe ori pleacă. Și teama de a spune și minciuna de, pentru că adevărul te face liber. Asta a spus Domnul Iisus.
Exact, în Ioan capitolul 8.
Da.
Veți cunoaște adevărul și adevărul face
liber.
Și noi, dragi ascultători, aici discutăm despre un adevăr dureros, crunt, dar trebuie cunoscut ca să știm să ne ferim de acest fenomen și să nu devenim, fără să vrem, câteodată, cum spunea, complici.
Da, și riscul este mare în rândul familiilor creștine evanghelice, pentru că am întâlnit fete din biserici baptiste, din biserici penticostale, în prostituție. N-am să spun zonele de unde, pentru că aceste fete trebuie să protejate, dar întrebarea mea este ce face familia? O fată îmi spunea, este în vitrină și nu vrea să plece. Chiar dacă ar vrea, nu, n-ar putea acum. Spunea, părinții mei m-au bătut tot timpul.
Deci, abuz, agresivitate.
Agresivitate.
Abuz fizic.
Și atunci îmi vorbeau de dragostea, la biserică mi se vorbea de dragostea lui Dumnezeu și acasă mâncam bătaie în perspectiva dragostei lui Dumnezeu. Și am vrut să scap. Și am plecat cu prietena mea și am zis, nu mă mai întorc niciodată.
Deci duplicitatea.
Duplicitatea. Unde pleci, unde ajungi, nu știi. Dar dintr-un mediu abuziv de acasă, unde se pretinde că există dragoste, ajungi pe mâna cuiva care îți distruge viața, pentru că deci Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru. El nu ne transformă în mașini și atunci această fată a decis să plece de acolo.
Inconștientă la ce se duce.
Inconștientă. Nu a știut.
I-a vrut doar să evadeze din mediul acela duplicitar.
Da.
Una se vorbea la biserică și alta se trăia acasă. Atenție mare, dragi ascultători, ce văd copiii noștri și nepoții.
Da, deci eu ce spun și sfatul meu este dați dragoste. Eu spun, dați dragoste fetelor dumneavoastră. Iubiți-le așa cum Domnul Iisus ne iubește pe fiecare dintre noi și să nu uităm măcar o dată pe săptămână să citim 1 Corinteni 13, să ne reamintim dragostea.
Cum arată și cum acționează dragostea.
Pentru că nu-i vorba de libertinaj în familie, nu-i vorba, e vorba doar de acea dragoste de care are nevoie fata. O altă fată îmi spunea...
Afecțiunea aceea, apropierea.
Da, o altă fată îmi spunea, aveam de toate acasă, dar n-aveam dragoste. Și de ce ai plecat? M-am îndrăgostit de prietenul meu, el era din lume, și am plecat să am dragoste. Ai mei îmi cumpărau de toate. Zic, ți-a lipsit ceva? Nu, zice, nu era o familie săracă. Dar nu aveam dragoste.
Pur și simplu nu știau să se apropie de ea, să-i acorde timp, atenție. Nu.
Și acel tânăr a profitat de această slăbiciune.
Exact.
Iar noi nu putem, deci de un an de zile încercăm să-i explicăm că de fapt nu e dragostea reală a lui. Dar între ce nu a avut niciodată acasă și ceea ce îi oferă el iluzoriu undeva, ea se complace în starea aceasta. Bătălia e grea, dar Dumnezeu are și resurse și prin harul lui putem să scoatem fete de acolo.
Așa este. Din întuneric la lumină, de sub puterea celui rău, la Dumnezeu, ca să primească prin credință în Hristos iertare de păcat și moștenirea împreună cu cei sfinți. Mai avem câteva minute până la pauză. Astea ar fi cauzele principale.
Da, mai sunt anume contracte false. Deci semnezi aici un contract, știi că pleci acolo...
Firme fantomă.
De exemplu, am văzut diverse anunțuri. Angajăm tineri și tinere la cules de căpșuni în Germania. Un simplu număr de telefon. Și întrebam, cum? Cine pleacă? Sau de ce poți să pleci cu atâta ușurință doar pentru că un X sau un Y dă un număr de telefon și spuneau, păi decât să stau... Și eu nu înțeleg lucrul acesta... Decât să stau acasă pentru 1000 de lei sau să stau degeaba că nu mă duc să muncesc pentru 1000 de lei, mai bine mă duc în străinătate.
Pentru 1000 de euro.
Pentru 1000 de euro.
Relative, adică promiși.
Dar ușurința de a lăsa ceva să pleci într-un loc unde nu știi nimic, nu știu limba germană. În Germania nu-ți vorbește nimeni în engleză, chiar dacă știu limba germană. În Franța, foarte multe fete sunt în Franța. Francezii nu-ți vorbesc în limba engleză, doar în franceză.
Doar în franceză.
Și cele mai multe care pleacă nu știu franceză. În Belgia riscul e foarte mare. Sunt foarte multe, deci în Anvers sunt 490 de vitrine, iar pe timpul nopții sunt 485 de românce.
Extraordinar.
Și lucrează în două schimburi, în toate vitrinele și toate bordelurile. Multiplicați cu 2 și cu 3, pentru că sunt vitrine unde lucrează și câte 3 schimburi.
Atenție mare, dragi ascultători, spunea Cristina că acest libertinaj moral sau această imoralitate acceptată atât de ușor, concubinajul, prieteniile acestea multiple, ca părinți, ca bunici, dacă permitem așa ceva, dacă inducem o astfel de mentalitate, iată, ea poate fi exploatată de acești traficanți Și se poate ajunge la drame la care nici nu vă puteți imagina.
Și o altă cauză, lipsa părinților. Cresc copiii cu vecinii, cu unchii, cu bunicii și sunt bunici de 70-80 de ani.
Care nu...
Ea nu au putere să le stăpânească, de exemplu. Ea are 17-18, face ce vrea și atunci anturajul în care intră este
devastator.
Devastator, pentru că la ora actuală totul se rezumă la bani. La nimic altceva. Bani și ce... Cine ești tu în lumea din jurul tău?
Dacă n-ai bani.
Dacă nu ai bani. Pentru că uităm că noi am fost creați și suntem prețioși și valoroși și noi ochii Dumnezeu pentru ceea ce suntem,
nu pentru ceea ce avem
sau ceea ce facem. Asta uităm.
Așa este. Domnul Iisus spunea încă de acum 2000 de ani, nu putem sluji la doi stăpâni.
Da.
Și asta este o valoare fundamentală. Cum ai spus și repet, noi suntem importanți în ochii lui Dumnezeu și ar trebui să fim importanți unii în ochii celorlalți pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce avem. Ca bani, ca talent, ca posesiuni și așa mai departe. Să fim cu luarea minte pentru că în astfel de situații, din câte am auzit, și amintind și cauzele deja menționate, se poate ajunge atunci când te aștepți mai puțin sau poate ajunge oricine. Nimeni nu este scutit de astfel de pericole.
Nu. Deci am întâlnit...
A spus de domeniul din biserici evanghelice, din biserici ortodoxe, din orice fel de familie și biserică se poate ajunge.
Da, pentru că un traficant nu întreabă niciodată o victimă, ești cumva din biserica penticostală, mă duc la cea de la biserica ortodoxă, sau ești din biserica catolică, mă duc la cea de la... Nu,
ei văd o marfă.
Nu, ei văd o marfă, pentru că o fată pentru ei reprezintă o sursă de venit și n-am să spun sumele pentru că duminică așa am primit un sfat să nu spun ce sume de bani pot să scoată traficanții, dar sumele sunt deci peste 200-300 de mii de euro pe an și atunci nu au nicio milă.
Nu mai au nicio milă.
Nu. În Italia, de exemplu, în fiecare lună este omorâtă o fată.
Din cauza aceasta.
Deci rata criminalității este foarte mare. Rata mortalității, ca și medie de vârstă vorbim, în rândul lor este de 40 de ori mai ridicată decât în rândul normal, al vieții normale. Deci, în general, la 40 de ani, 45 de ani, nu mai trăiesc. Cele mai multe se îmbolnăvesc, nu mai vorbim de SIDA și de celelalte boli, sau sunt omorâte, sau consumă droguri și mor în felul acesta. Ajung să sufere de sindrom post-traumatic toată viața, au nevoie de consultanță psihologică. Cele mai multe pe care noi le-am salvat și pot să spun că dragostea Domnului Iisus, cunoașterea Lui și începerea unei vieți noi în prezența Lui le ajută să se revaloreze.
Să fie recâștigate, restaurate.
Da.
Acum, dragi ascultători, ascultăm o melodie și pentru că ne apropiem de Marea Sărbătoare a Întrupării Domnului, cred că avem o melodie potrivită cu sărbătoarea Crăciunului. Revenim imediat într-un minut, două și vom auzi câteva cazuri semnificative din domeniul despre care vorbim, din misiunea despre care vorbim, dar și ceva remedii. Haideți să ne bucurăm acum de o melodie.
Scena terei și-arat un decor inedit. Un staul, o iesle, doi tineri în noapte, cum îngerii n-au mai privit. Mai apoi se-ntorc, văd pe tatăl spunând: fiul meu, tu ești dragostea mea. Iisus scoate smerit coroana de fiu, o tată fac voia. Iar ceasul gândit acum a venit,
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la emisiunea Lumini peste veacuri, invitat în studioul nostru doamna Cristina Buliga, misionară în cadrul, în prevenirea traficului de, în vederea prostituției, da? Și discutam în prima parte despre cauze, acum o să menționeze, cred, un caz sau două semnificative și să ne dea câteva sfaturi din experiența dânsei.
Emisiune în reluare.
Haideți să mergem către, Cristina, mergem către ceea ce am promis. Dacă ai un caz sau două care să, așa, cu morală specială.
Da, am să, n-am să dau nume.
De românce
că...
mă gândesc.
Da, de românce. Deci n-am să dau nume pentru că noi încercăm să protejăm.
Și nici măcar zona?
Nu.
În care
nu,
vin,
deci
da.
Sunt din, ce aș putea să spun, că sunt din toate județele României. De peste tot sunt. Aș putea să spun că e din București, aș putea să spun că e din Târgu Mureș, de peste tot, sau din Târgu
Cam
Jiu.
Nu face nicio zonă excepție.
Nu, nu.
Și din păcate
există.
Amintească chiar și în biserici evanghelice.
Da,
sunt.
Da, deci sunt fete care au plecat.
Nu foarte multe, dar ai întâlnit.
Nu sunt foarte multe, dar și dacă întâlnești una, e o problemă.
E o problemă.
Ce se întâmplă în biserică, da. Ce se întâmplă în familie, de ce este acolo.
Pentru una din cauze era duplicitatea vieții.
Duplicitatea vieții și una, deci problema este că cineva care cunoaște cuvântul Domnului a studiat liceul teologic și a studiat o școală biblică să ajungă acolo, plecând să lucreze într-un domeniu normal, să spunem, dorind să aibă bani și să-și facă viața, să aibă succes, să spunem, să înceapă o afacere, a ajuns, de fapt,
victimă.
Și tragedia este că nu poate pleca de acolo pentru că este un traficant și ne spunea, dacă pleci, merg la biserică și fac public ceea ce se întâmplă cu tine, arăt poze și așa mai departe. Deci... noi încercăm să o salvăm, sperăm ca Domnul să se îndure și anul 2016 să fie anul salvării ei.
Amin, Doamne ajută!
Pentru că am început un proces, noi nu putem să le luăm imediat din vitrină de acolo sau de pe stradă, noi trebuie să ne împrietenim cu ele, trebuie să aibă încredere în noi, să creăm un cadru special în care să le scoatem de acolo, pentru că nu e ușor. Și am să vă povestesc un caz. Bine că acea fată a intrat sub protecția martorilor, deci nu mai știm despre ea, nu știm unde se află,
este bine.
Dar era în Anvers și era în vitrină, noi vorbisem cu ea timp de 2 săptămâni și la un moment dat, întotdeauna Duhul Domnului mă călăuzește ce să spun și într-o miercuri vorbeam cu ea și la un moment dat îi spun, vreau să citesc ceva din Biblie și am citit Isaia 58 despre post și despre anul îndurării și a marcat-o foarte mult acel text.
Despre post, despre adevăratul post.
Adevăratul post și cum de în Biblie scrie despre cei oameni goi pe care noi trebuie să-i acoperim. Și după aceea am citit din Evanghelia după Ioan, am stat de vorbă, m-am rugat. A fost prima dată când a zis, da, te rog frumos să te rogi pentru mine și cere Domnului iertare pentru păcatele mele. Și a zis, tu trebuie să-i ceri, eu am să mă rog, dar va trebui să-i ceri și tu. Și a zis, nu am putere, uite unde sunt, eram în vitrină. Dar noi știm că unde sunt 2 sau 3 numele Domnului, Domnul e acolo și eu fiind cu colega mea am știut că ne putem ruga, ne-am rugat pentru ea, a început să plângă, a plâns foarte mult și a spus, de azi nu mai lucrez pentru el. Și am lucrat 5 ani destul, nu mai vreau să lucrez. Cert este că ea a stat în vitrină, a luat decizia să nu mai lucreze, el o ducea în vitrină dimineața proxenetul și o scotea, o aducea seara, deci nu avea voie să, nu avea niciun moment de libertate. Vreo 3 zile nu a lucrat, nu i-a mai adus bani și a început să o bată, a bătut-o foarte tare și într-una din zile m-a sunat, eram în Amsterdam, vină te rog să mă ajut să mă iei de aici pentru că nu mai pot. Am luat trenul, am vorbit cu colegele mele din Belgia, am plecat spre Belgia, am ajuns spre seară, eram în vitrină, avea nasul rupt, deci nasul era în dreptul ochiului drept.
Și era în vitrină?
În vitrină, fața complet vânătă, avea o coastă ruptă. Și ne spunea, m-a bătut de 3 zile în continuu și îmi spunea, dacă nici azi nu-i aduc bani, mă omoară. a trebuit să o luăm de acolo, nu am putut noi să... De obicei nu mergem, nu pentru protecția noastră nu pleacă cu noi din vitrină, deci noi anunțăm poliția și poliția intră și scot fetele de acolo. În cazul ei, poliția nu a putut să vină în acel moment. Deci ea mai avea câteva minute și ar fi venit proxenetul. Cert este că a fost așa o eliberare ca și în filme. Am luat-o, am urcat într-o mașină, a trebuit să dăm așa un ocol de câteva ore, să o ducem la un adăpost și acolo să cerem ajutor unei alte organizații, pentru că ea a vrut să depună plângere și a intrat sub protecția martorilor. Dar cert este că în acele ore când mi-a povestit ce s-a întâmplat, de fapt atunci a fost, deci asta s-a întâmplat în 2011, atunci, de fapt, mi-am dat seama și am înțeles ce se întâmplă în spatele zâmbetului lor, pentru că ele sunt torturate într-un mod de neimaginat. Sunt duse la stadiu de animal, dezumanizate, pentru că altfel nu pot să le țină acolo. Și e foarte greu să le aduci la stadiu normal, e foarte greu. Deci asta a fost un caz în care noi am... Organizațiile care lucrăm și colaborăm suntem organizații creștine. Deci noi ducem și
mesajul
și dragostea Domnului Iisus. Noi le oferim dragoste și le valorăm, le spunem că sunt prețioase, le spunem că sunt valoroase pentru că lumea din afară, de acolo de unde vin ele, le tratează ca pe niște gunoaie, le spun că sunt nimeni și că sunt nimic. Și atunci noi trebuie să le oferim partea aceasta din lumină pentru că totuși sunt valoroase, ele sunt creația lui Dumnezeu. Chiar dacă spune cineva că ele și-au dorit și că
că își
merită soarta pentru că aude foarte multe lucruri acesta sau mai aud pe foarte mult spunând că e cea mai veche meserie din lume, de pe pământ, îmi cer scuze, dar în Geneză trebuie să-i contrazic pe toți aceștia care cred lucrul acesta. În Geneză, Dumnezeu, când i-a spus lui Adam și Eva să plece din grădina Edenului, nu i-a spus: Adam, tu te faci proxenet și Eva, tu te faci prostituată. Deci clar, nu e cea mai veche
nu
meserie.
Nu e nici vorba de așa ceva. Deci, este o minciună.
O minciună. Pentru că
cea mai veche meserie este agricultura.
Pentru că asta a fost. Ei, deci noi am... Vata aceea, în momentul când noi am stat cu ea de vorbă până să vină organizația să o preia, atunci a spus: acum știu că Dumnezeu mă iubește și pe mine, că nu sunt chiar un nimeni. Și că
să recapete valoarea de sine.
Tremura de frică și mi-e foarte frică, dar dacă am ajuns aici, știu că Dumnezeu mă iubește. Și o altă fată, o poveste extraordinară, pentru că ea a fost ajuns 5 minute? Ea a ajuns printr-o conjunctură, s-a căsătorit și soțul ei a dus-o în vitrină. Dar, de fapt, a fost o căsătorie de formă.
Imată, da, de
da.
Formă.
Ea era de 3 zile în vitrină când eu am văzut-o, am zis: fata asta e nouă, trebuie să vorbesc cu ea, și spunea: nu poți, și am bătut doar la geam și am spus: Domnul Iisus te iubește, nu uita lucrul acesta. I-au curs lacrimi, a fugit din vitrină, a doua zi am bătut la ușă și am spus: Domnul Iisus te iubește, să nu uiți. Și a spus: dăm numărul de telefon. I-am lăsat numărul meu de telefon, zic: sună-mă, dar să rup numărul, să îl memorești și să mă suni. A treia zi m-a sunat și a spus: eu nu vreau să stau aici, nici nu știu cum să plec de aici, dar am nevoie de ajutor. Nu am putut în ziua respectivă, i-am spus: trebuie să pregătim. Noaptea la 3 m-a sunat și a spus: dacă nu veniți acum să mă luați, mă vor vinde, pentru că nu vreau să muncesc și vor să mă vândă. A doua dimineață noi am salvat-o prin voia Domnului, am dus-o la adăpostul nostru. În 2 luni de zile l-a primit pe Domnul Iisus în viața ei, s-a botezat, a mers la școală, acum este căsătorit, are un copil, slujește pe Domnul și oriunde merge spune cum Domnul a salvat-o. Deci avem și povești de genul acesta, dar avem și povești când au plecat din adăpost pentru că aveau o fică dintr-o sarcină adolescentină. Proxenții știau unde este.
Au șantajat-o
și a trebuit să plece de la noi. Deci...
Da. Dar slăvit să fie Dumnezeu că Biblia se împlinește și da. În situația aceasta dramatică. Câteva, așa cum spune aici în versetul 16, Dumnezeu îi scoate de la întuneric la lumină, de sub puterea celui rău și întoarce prin pocăință, care înseamnă schimbarea minții, schimbarea vieții, la Dumnezeu. Un sfat sau două, mai avem 2 minute aproximativ, pentru cei care ne ascultă vis-a-vis de cei dragi, de cele dragi.
Da, deci, pentru părinți, învățați să fiți prietenii fiicelor dumneavoastră. Pentru mame, învățați-vă să vă iubiți fiicele. Și nu uitați că a spune te iubesc face de cele mai multe ori mult mai mult decât orice filă de cec pe care o umpli copilului, decât orice telefon smart pe care îl oferi, decât orice haină elegantă sau scumpă de la cel mai scump magazin. Pentru că te iubesc nu are valoare, dar valorează mai mult decât orice.
Așa este. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și în ultimul minut vreau să le urez ceva de sărbătoare, de marea sărbătoare a întrupării Domnului ascultătorilor noștri.
Da, mulțumesc celor care m-au ascultat și doresc ca sărbătoarea nașterii Domnului să fie un prilej de bucurie spirituală, să umple inimile fiecăruia de această bucurie că suntem în lumină, suntem în lumina Lui și că prin harul Domnului și prin credincioșia și dreptatea Lui rămânem îndreptățiți să fim ai Lui în continuare.
Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi ascultători, la recomandarea Cristinei din primul volum, Crâmpeie de Har, vă citesc această poezie care chiar așa se numește Ispite. Ne pasc ispitele la orice pas, că ai avans sau în urmă ai rămas, că ești copil, adult sau veteran, viața te provoacă an de an. Mâncarea e nevoie cea din tâi, prin care crești și energii grămâi, dar de nu vezi la timp să te oprești, bolnav și obez, regretai să trezești. Atracția către sexul opus e primul pas către un cămin de vis, dar de n-o controlezi prin Duhul Sfânt, va fi și prag și piatră de mormânt. Dorința în sine de a fi faimos, doar Domnul ți-o împlinește prin Hristos, însă de pleci urechea la Satan, vei deveni al tău aprig, dușman. Doamne, nu ne lăsa în ispite, Tu știi de ce și cine le emite. Prin cruce a ieșit biruitor, puterea Ta o împarte tuturor. Amin.
Amin.
Mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Domnul să te însoțească și să te folosească în continuare.
Mulțumesc și sper să ne revedem cu bine în anul următor.
La revedere și fiți binecuvântați. Doamne ajută.
Amin.
La revedere.
La revedere.